urte handikoak gure herriaz. Egoiz eta ratx berriketan gure herriaz. Nik enain ituzke alako segurtasun.
Euskalgintzaren garai berri honetan agertu diren erronkentzako erantzun eta irtenbide berriak asmatu behar dira. Horretarako, euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen edo EBOS proiektua sortu eginda. Gai honetaz hitz egiteko gurekin Beñat Garaio daukagu, proiektuaren arduraduna. Arratsaldeon, Beñat.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, zertan datza EBOS proiektua?
Ondo egin duzu EBOS esan da, ze nahiko luzea da EBOS hoiek esaten. Baina, bueno, pixkatzuk esan duzu sarrera horretan, ez? Eta euskalgintza hainbat urtetako lanaren ondoren, ba, nekatuta dago. Pixkat ikuspegi ezkorrarekin, ba, azkenean lan honek nekea sortu duelako eta pixkat perspektiba galdu dugulako. Eta orduan Eusko Ikaskuntzak, euskalgintzako hainbat eragilerekin batera, honako proiektu hau edo hausnarketa prozesu hau sortu du, pixkat euskalgintzari indarrak emateko eta hemendik aurrera, ba etorkizunari beste begirada batekin eta beste indar batzuekin ekiteko, ez? Eta hori da labur-labur ebosten jatorria.
Eta proiektua fasetan antolatuta dago, ez da? Zertan datza fase bakoitza bizka bat?
Orduan, lehenengo mintegia ekainaren bian izango da Gasteizen. Eta orduan baliatu nahiko nuke elkarrizketa hau, ba entzuleren batek ba nahiko balu, ba noski ongi etorria da. Eta orduan lehenengo mintegi honetan egingo duguna da pixkat metodologia hau aurkeztu, nahiko metodologia berritzailea delako eta jaso nahiko genituzke eragileen ekarpenak. Horren ondoren eta hau ja garrantzitsua da gure prozesurako egin nahiko genuke euskararen diagnostiko bat. Baina ez da diagnostiko, ohiko diagnostiko bat izango, izan ere euskalgintzak eta euskerak dituen indarguneak, aukerak eta kasu arrakastatxuak hartuko ditugu kontutan, ez? Badakigu mundu guztiak bezala arazoak ditugula, gabeziak ditugula, baina horiek baztertzea erabaki dugu eta pentsatzen dugu etorkizuna argiagoa izango dela gure indargunetan oinarritzen bagara, ez? Bigarren mintegia, azaro inguruan egingo da, oraindik erabakitzeke dagoen toki batean, eta hor ja gure eszenario horiek amestuko edo desiratuko ditugu, ez? Eta horretarako oinarrituko gara diagnostiko horretan, eta eragilei eskatuko diegu, ba, imaginatzeko nolakoa nahi duten euskera urte batzuk barru, ez? Hirugarren mintegia, hurrengo udaberrian, izango da, eszenario hoietara nola iritsi, ez? Pixkat bide horria finkatu, diseinatutako edo eraikitako eszenario hoietara iristeko, eta ja bukatzeko laugarren mintegia izango da Eusko Ikaskuntzaren mendeurrenaren arira eta 18. kongresuaren arira izango da prozesuaren borobilketa eta emaitzen eta prozesuaren nondik norakoen aurkezpena. Eta hori izango da aurreikusi dugun prozesu hau.
Eta mintegiak aipatu duzu ekainak bi lehenengo mintegia izango dela, non izango da?
Hori Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango dela, aurreratu dezaket, nahiz eta ari gara itxaroten zenbat pertsona etorriko diren, ez, zenbatek emango duten izena, eta, baina, bueno, printzipioz Europan izango da.
Orduan urrengoak oraindik ez dakizu, momentuz, bakarrik ekainak biko...
Dakiguna da, laugarrena, hau da, bukera emango diona hori ere Araban izango
Araban.
Da. Pixkate Eusko Ikaskuntzaren baitan sartu direlako hemengo erakundeak eta Vital Fundazioak ere sostengo eman diolako proiektu honi, ez? Horren ordainetan Eusko Ikaskuntzak Arabari garrantzia gehiago emango dio.
Eta zure uste zein da euskararen egoera mende honetan?
Bueno,
galdera saia.
Ez dakit ni naizen pertsona egokia hori erantzuteko, bati bat horretarako antolatu dugulako mintegi hau, ez? Baina uste dut askotan nahiko irakurketa ezkorrak egiten ditugula, arazo asko ditugu, baina uste dut hau oso lasterketa luzea dela, eta liburu bat argitaratu zuten, pasaden urtean, euskara irabazteko bidean, ez? Eta uste dut hori dela gure bidea, jarraitzen dugu kilometroak eta kilometroak egiten, eta uste dut, ondo goazela.
Eta euskarak dauzkan arazoak edo erronkak, beste hizkuntza txikiek dauzkaten besteak, berdinak dira, edo... Edo agian, ez dakit, gu baita ere batzutan beste arazo batzuk sortzen ditugu, gure errealitatea, edo...
Azkenean, gizarte guztiak ezberdinak dira, ez? Eta ba, sortzen diren dinamikak ez dira berdinak hemen, edo Gualmapun Maputxearekin, edo... Ez? Baina kontua da, ba, euskera ez dagoela hain gaizki, ez? Pentsatzen dugu gaizki dagoela, eta bintzait EAen ez dago hain gaizki, ez? Igual Nafarroan eta Iparraldean badago zeregina, baina uste dut, hori, saiatu behar garela gauzak argi edukitzen eta mentalizatzen, lanean jarraitu behar dugula, erregabe, eta gauzak ondo eginda, eta hori, ba, gure energiak xautu gabe, ez?
Eta euskarari begira, zeintzuk dira, gaur egun hori, teknologi berri asko atera dira, ba, aurkezten dizkiuten abantaiak eta desabantaiak, claro. Zori ere aldatzen dute hizkuntza.
Bai, bueno, berriro, ez dakit nina izen etatzen egokia hau erantzuteko, baina uste dut euskal gintzak eta euskal iztunek teknologia berrien aurrean eman duten erantzuna kontutan hartzeko dela, ez? Ba, dibidez, Wikipedian, Twitterren, Facebooken izugarrizko presentzia duelako euskarak, ez? Eta ez dezagun naztu milioi batera iristen ez garen hizkuntza komunitate bat garela, ez? Orduan uste dut ekintzaiek, hizkuntza ekintzaiek ondo erreakzionatu dutela, ez? Eta teknologiari garela baliatzen etorkizunari hobeto heltzeko, ez? Eta hor daude adibidez, ba, .eus eta beste hainbat ekimen IKT-ekin lanean ari direnak, ez?
Batzutan kontekstualizatu behar dugu gure realitatea, ez da, ze batzutan agian oso ezkorrak gara, baina, klau, mundu global batean gure realitatea, zuk, aipatu duzuna, milioi bat pertsona hitz egiten dut euskaraz, da munduan gara ezakitzen bat milioi, ez da.
Bai, eta 7000 hizkuntza inguru daude, eta gu adibidez, okerrez banago Wikipedian gara 14.-ak, ez? Eta hizkuntza hiztun kopuruari dagokionez, ez gara 14.-ak, askoz berago gaude.
Bai.
Orduan, hori, horregatik da e-bost egitasmoa, ez? Pixkat ikusteko zeintzuk diren indarguneak eta esateko gure buruari lasai, ondo gabiltza, eta goazen aurrera, ez?
Eta proiektura bueltatzen edozein euskalzale hurbildu daiteke edo nola?
Zuek biak etortzeko gogoa duzue, gonbidatu. Bai, berez edozein etorri daiteke.
Ta, nola partu, osea, nola hori parte al daiteke?
Ba, bueno, oraintxe bertan izena emateko aukera zabalik dago, orduan euskoikaskuntza.eusen sartu, eta horre bost egitasmo ezberdin ditu euskoikaskuntzak, eta horietako bat euskerarekin ari da, ez? Eta hortxe dago aukera izena emateko, eta datu batzuk bete, eta hortxe, errez-erreza da, eta, bueno, ba, gu jarri gara harremanetan aste hauetan, ba, Euskal Herriko hainbat aditurekin, baina benetan ez genukela aterik itxi nahiko, eta edozein interesatu etortzea gustatuko litzaiguk, ez? Zuen ekarpenekin aberastuko dugulako prozesua, ez? Eta horretan datza azkenean.
Eta zen nolako pertsonentzako dago pentsatuta proiektu hau edo zein pertsona?
Azkenean, zuk etorkizun berezi bat, opa nahi badiozu euskerari, eta kezka hori badaukazu, orduan guztiz ongi etorria zara, eta orduan suposatzen dut, Alea FM-ko entzule guztiak ongi etorriak direla, zuek biak ongi etorriak zaretela, Orduan bai, ez dugu izten, eta jakin badakigu anistasuna egongo dela, ez? Denok zuketanik ez dugu berdin pentsatuko eta berdin zurekin, ez? Baina horrek horrek aberasten gaitu eta horrek egingo du etorkizuneko estenarioiek egingarriagoak egitea, ez?
Bueno, ba, hori parte hartu nahi baduzue, badakizue, ekainak bi, Europa jauregian, ez da? E-bost antolatutako mintegian parte hartu dezakezuela, eta, bueno, ba, eskerrik asko beinat gurekin egoteagatik, ezakit zeozer gehiago aipatu nahi baldin baduzu ekimenari buruz, edo?
Berez hori, ba, Euskadiko Hizkuntzaren 100. urte hurrena dela, ez, mende hurrena, eta orduan bost ekimen desberdin zabaldu direla, eta e-bost hau oso berezia dela, ba, pixkate marketingetik hartu ditugulako hiru metodologia, eta lehen aldia delako munduan horrelako zerbait egiten ari garela, ez? Orduan horrek demostratzen du Euskal Herriak jarraitzen duela lanean euskararen alde, eta bueno, ba, zuen bion kasua Alea FM-en ere horrelakoa da, ez? Oso langilea gara, eta horrela jarraitu behar dugu.
Ikuspegi beti baikorra.
Hori da. Bestela ez goazin, nora.
Bai. Ba, eskerrik asko behin, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bai.